ช่วง CSR เสริมความคิดธุรกิจเพื่อสังคม
สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
ครับสวัสดีครับคุณดวงนาถครับสวัสดีครับคุณดวงศักดิ์ครับ
ค่ะอาจารย์อยู่ต่างจังหวัดเหรอคะติดต่อไม่ได้เลยเมื่อสักครู่ค่ะ
ค่ะอ๋อฮะก็เพิ่งมาสอนหนังสือที่มหาวิทยาลัยอุบลครับตอนนี้ที่อุบลครับ
ค่ะสอนเรื่อง CSR เหรอคะอาจารย์คะ
ใช่ครับใช่ครับก็เป็นเรื่องที่ตอนนี้ก็หลายๆสถาบันศึกษาก็พยายามผนวกเข้าไปอยู่ในหลักสูตรนะครับทั้งปริญญาโทปริญญาตรีนะครับทีนี้เห็นเมื่อช่วงที่2วันนี้มีการคุยกันถึงเรื่องของการเรียกคืนรถยนต์ใช่ไหมครับ
ค
่ะซึ่งอันนี้ผมคิดว่าก็เป็นตัวอย่างกรณีศึกษาหนึ่งที่เป็นเรื่องของ CSR ทีนี้ก็เห็นว่ามันจะมีประเด็นที่ผู้บริโภคเองก็อาจจะไม่มีความมั่นใจหรือว่าเอ๊ะทำไมผู้ประกอบการถึงยังไม่ได้ออกมาประกาศหรืออะไรทำนองเนี้ยนะครับ
สำหรับในประเทศไทยนะคะค
่
ะ
ใช่ครับนะซึ่งอันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่เราอาจจะต้องทำงานในเชิงรุกนะครับสำหรับผู้ประกอบการที่กรณีเกิดปัญหาหรือเกิดอินซิเดนต์ลักษณะนี้ขึ้นมานะครับซึ่งข้อแนะนำที่ผมอยากจะมีในแง่ของการปฏิบัติทางด้าน CSR ผมคิดว่าเราคงจะดูใน 3-4 เรื่องหลักใหญ่ๆนะครับคือในเรื่องแรกเนี่ยถ้าเกิดกรณีอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่ผู้ก่อการจะต้องทำเลยคือการจำกัดวงของความไม่มั่นใจหรือว่าความคลุมเครือนะครับคือแยกให้เด่นชัดว่าลูกค้าคนไหนมีผลกระทบหรือไม่มียังไงนะครับเพื่ออย่างน้อยจะได้เขาเรียกคอนเทนต์ตัวปัญหาที่จะเกิดขึ้นสำหรับกลุ่มผู้บริโภคที่อาจจะได้รับผลกระทบเฉพาะนะครับโดยที่ไม่ไปลามถึงผู้บริโภคคนอื่นๆที่อาจจะมีความไม่มั่นใจเกิดขึ้นทั้งที่ตัวเขาไม่ได้มีผลกระทบอะไรนะครับแล้วก็ที่สองที่ควรจะทำเลยก็คือเรื่องของการต่อสายตรงไปยังคู่ค้าบรรดาผู้ที่เป็นตัวแทนจำหน่ายหรือดีลเลอร์เนี่ยว่าจะต้องทำอะไรบ้าง1 2 3 4นะครับแล้วก็จะต้องมีการเตรียมสื่อสารออกไปในทิศทางเดียวกันเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวดีลเลอร์นี้พูดอย่างนี้ดีลเลอร์อีกอันนึงก็พูดอีกอันนึงนะครับซึ่งผู้บริโภคเองก็อาจจะรอตัวจริงเสียงจริงออกมาประกาศนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยควรจะต้องดำเนินการยังไงนะครับเพราะว่าเป็นธรรมดาว่าบางทีเราไปติดต่อกับบรรดาตัวแทนก็อาจจะมีข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกันอยู่ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับแล้วก็อันที่3ก็คือเรื่องของการต่อสายด่วนผู้บริโภคนะครับอันนี้เป็นเรื่องจำเป็นเพราะว่าเหมือนกับเวลาที่กลุ่มที่ได้รับผลกระทบเนี่ยอาจจะไม่รู้จะต้องติดต่อผ่านช่องทางไหนไปยังตัวผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการอย่างกรณีของพวกอุปกรณ์หรือผลิตภัณฑ์อย่างอื่นนะครับเท่าที่ผมเห็นอย่างน้ำดื่มเนี่ยก็ยังมีหมายเลขโทรศัพท์4ตัวให้ผู้บริโภคที่ติดต่อเข้ามาได้เพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยผมคิดว่าผู้ประกอบการรถยนต์เองก็จะต้องดำเนินการทำโดยเร่งด่วนนะครับว่าถ้าเกิดปัญหาข้อสงสัยจะต้องติดต่อมายังไงนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเรารอนะครับเพื่อให้ทุกอย่างมันงวดไปก่อนเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะเกิดปัญหาในแง่ของการที่ผู้บริโภคอาจจะลุกขึ้นมาเรียกร้องอะไรบางอย่างซึ่งตอนนั้นมันก็จะทำให้การแก้ไขหรือการทำ CSR เนี่ยมีความยากลำบากมากขึ้นนะครับ
ก็เหมือนที่ประเทศแคนาดาค่ะก็มีการฟ้องร้องเกิดขึ้นนะคะ
ใช่ครับเพราะอย่างที่บอกว่าจะต้องเอาสถาบันศึกษาหรือสถาบันยานยนต์มาตรวจถ้าเรารอให้หน่วยงานเหล่านี้ลุกขึ้นมาทำเองก่อนเนี่ยผมคิดว่ามันก็จะมีข้อโต้แย้งในทันทีนะครับเพราะว่าสามัญจะอาจจะมีข้อสรุปว่าอาจจะเกิดขึ้นหรือน่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับ โดยอัตโนมัติผู้ประกอบการก็จะต้องป้องกันหรือว่าพยายามปกป้องตัวเองซึ่งอันนี้ก็จะกลายเป็นอิชชูที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นนะครับ แต่ในทางกลับกันนะครับคุณบุญรงศักดิ์ถ้าหากว่าผู้ประกอบการที่อาจจะยังดูว่าเอ๊ะความชัดเจนจริงๆในทางปฏิบัติก็ยังไม่มีเราอาจจะมีการแจ้งข้อมูลข่าวสารระยะระยะแล้วเราเองเนี่ยอาจจะลุกขึ้นไปร่วมมือกับสถาบันศึกษาแล้วก็ให้ตรวจสอบแล้วก็ให้การรายงานผลอันนี้ผมว่ามันจะทำให้สังคมเกิดความเชื่อมั่นแล้วก็แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการในเชิงรุก
นั่นหมายถึงว่ามี2 สเต็ปก็คือถ้าจะร่วมมือกับสถาบันการศึกษาจะเป็นสเต็ปที่2
คือต้องเป็นคนลุกขึ้นมาประกาศอย่าไปรอให้องค์กรเหล่านี้ลุกขึ้นมาทำโดยตัวเอง
ครับ
ผู้ประกอบการควรจะต้องรีบทำงานในเชิงรุกถ้าหากว่าเราต้องการที่จะตรวจสอบหรืออะไรจริงๆนะครับแต่ผมคิดว่าในทางธุรกิจแล้วเนี่ยในโรงงานหรือในผู้ประกอบการเองน่าจะมีข้อสรุปอยู่แล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเรื่องของเมสเซจหรือสารที่จะสื่อเนี่ยอันนี้ผมคิดว่าก็จะต้องพูดให้ชัดเจนนะครับว่าถ้ากลุ่มลูกค้าที่มีผลกระทบเนี่ยเราจะเปลี่ยนอะไรให้เขานะครับเราจะเปลี่ยนเนื่องจากสาเหตุอะไรแล้วพอเปลี่ยนแล้วมันมีผลอะไรนะครับและที่สำคัญก็คือก็ต้องแจ้งไปเลยว่าถ้าเกิดมันเป็นเรื่องของการรีคอลจาก ความบกพร่องเนี่ยแมสเสจที่จะต้องประกอบกันก็คือการที่จะต้องระบุว่าไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
ค่ะ
อันเนี้ยก็จะต้องทำให้เกิดความชัดเจนนะครับ
ก็อันนี้ใช้หลักความซินเซียความจริงใจใช่ไหมคะค
่
ะ
ใช่ครับนี่ถ้าเกิดเรามองซับมองมากขึ้นกว่านั้นเหนือขึ้นไปกว่านั้นเนี่ยผู้ประกอบการที่ตอนนี้กำลังประสบเรื่องของอินซิเดนต์เหล่านี้อยู่อาจจะมองวิกฤตเป็นโอกาสได้อย่างกรณีง่ายๆนะตัวอย่างนึงที่เป็นไปได้คือว่าพอเรารีคอลกลับมาปุ๊บเนี่ยเราอาจจะสำทับไปเลยว่าในช่วงนี้เนี่ยไหนๆเราเรียกรถของท่านคืนมาในการตรวจซ่อมแล้วเนี่ยก็อาจจะมีการตรวจรายการพิเศษเพิ่มเติมโดยไม่คิดมูลค่านะครับซึ่งตรงเนี้ยใน100คันเนี่ยอาจจะมีสัก 10-20% ที่อาจจะต้องถึงเวลาเปลี่ยนอะไรชิ้นส่วนบางอย่างมันก็กลายเป็นการได้บริการเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็อาจจะมีส่วนลดให้พิเศษเพราะฉะนั้นอันนี้ก็มองเรื่องของวิกฤตเป็นโอกาสได้ในคราวเดียวกันถ้าหากว่าผู้ประกอบการเนี่ยสามารถที่จะวางกลยุทธ์ดีๆนะครับ
ค่ะ
ครับนั่นเป็นข้อแนะนำนะครับจากอาจารย์พิพัฒน์ยอดพฤติการสำหรับบริษัทรถยนต์ที่ยังเก้ๆกังๆอยู่ว่าจะเอายังไงดีกับเรื่องนี้นะครับขอบคุณอาจารย์มากครับ
ครับยินดีครับขอบคุณครับ
สวัสดีครับ
แผนที่ผู้บริโภคที่ Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิด